Migrazio prozesuan dagozan migratzaileei harrera egiteko erakunden arteko koordinazio maila batzartu da goizeon Irunen. Besteak beste, Nerea Melgoza, Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburua izan da bilera horretan. Telefonoren beste aldean Xavier Legarreta daukagu, bera Eusko Jaurlaritzako Erronka Demografiko eta Gazteria sailburu ordea da. Xavier, egunon.
Egunon, bai.
Konta iguzu, zelan joan da koordinazio mailaren batzar hori? Konta iguzu nortzuk hartu daben parte bileran?
Bueno, bilera honetan parte hartzen dugu alde batetik erakunde desberdinak eta beste alde batetik hirugarren sektoreko agenteak, ez? Erakunden aldetik, bai Jaurlaritza departamento desberdinak parte hartzen dugu, baina baita hiru aldundiak eta hiru hiriburuak, baita Irungo udala, Oñarbiko udala eta Espainiako delegaritza parte da mai honetan. Hirugarren sektoren aldetik, Guruzgorriko jentea dago, SOS Arrazakeria, zehar errefusiatuekin eta Medikos del Mundoko representazio bat bebai. Eta 2022tik ona, mai honetan be parte hartzen dau, iparraldeko erakundeak ere. Eta gaur ere, hemen egon dira. Eta lehenengo aldiz, gaurko bileran, be parte izan da Kanariaseko gobernuaren ordezkaritza bat.
Eta horrek, hau da, Kanarietako gobernuak lehenengoz parte hartu izana batzar honetan, zer suposatzen dau harreraren ikuspegitik?
Bueno, gaurko bilera esan da, iragaitzeko fenomenoaren maila da batundana gaurko egunean. Eusko Jaurlaritzatik aspalditik gabiltz lanean Kanariaseko gobernuagaz, transituari buruz berbaiten dugunean eta Irungo errekurtsoari buruz berbaiten dugunean kontutan euki behar da perfilak eta aurten ere aurkeztu dizen datuen arabera ikusten dana da, Irunera heltzen dizen 80%-ak Espainiara sartzen direla Kanariasetik. Orduan, hori dela eta guk egu aspalditik bagabiltzanean Eusko Kanariaseko gobernuagaz, seguretzako oso interesantea da antenak eukitea irletan eta jakitea momentuz zer gertatzen dan bertan eta zelan doazen hango flujoak irletatik peninsulera segero, asko lagunduten dozku guri kudeatzeko orduan, hori informazio eukitea. Eta hori dela eta, urten gonbidatu indugu Kanariaseko gobernuko kidiek eta ona etorri dira, gurekin batera be, eureta bukasen dakoien datuak, guregaz batera, elkarbanatzeko eta konpartitzeko.
2024ko migrazio zirkulazioaren inguruko balantzea ezagutzera mondau Jaurlaritzak, hor datu bat emondozu esate baterako, migratzaileen 80% Kanariar uhartetatik iritsi direla, ze beste datu esanguratsu nabarmenduko zeunke?
Bueno, nik uste dut datorik esanguratsuenak esan dizela balde batetik 2024ean sarratu dugula urtea 6.240 atentzioagaz, hau da 2023an baino askoz de gehiago bikoiztu egin dugu 140 atentzioak eta gero bestalde batetik nik uste dut hemen datu oso importante bi jarri dizela mai ganean eta da alde batetik bigarren urtez ez daukagu heriotzarik Bidasoako errekan, urtean zehar, 2022tik ona inorresta hil, eta hori albiste on bata. Eta gero beste bestalde batetik be, kontua emonda zelan 2024ean urtean zehar, ez da izan behar kontingentzi plana aktibatzea, ze errekurtso arrunta daukaguna kapaza izan da urtean zehar atentzioa eskaintzeko ona heldu dizen pertsona guzti.
Giza harretarako Irungo harrera sistemak zelan evoluzionatu dau azken urteotan?
Bukamen 2018 2018-tik ona hasi gari zen, diseinatzen iragaitzeko fenomenoari aurre egiteko politikak, eta 2018-tik ona jarri egin duzan errekurtso desberdinak, eta evoluzioa bai bizi izan dugu, 2018-ko egoera eta bengo egoera ez dako zerikusirik, ez da kontingentzia planak diseinatzeko orduan be, ez dako zerikusirik oingosturtekoa eta oingoak. Egia da, 2018-an jente asko hiriburuetara heltzen ziren, eta gero hortik gitxi-gitxike informazioa jasota heltzen ziren Irunera, eta ordun 2018-an kontingentzia plana diseinatzeko orduan kontutan okitzen dan asko hiriburuak. Oin momentu hontan keienak zuzenean heltzen dira Irunera, mobilak dizela eta teknologia barriak dizela eta ez dizela, mundu guztia daki errekurtso bat dagoela Irunen eta ona heltzen dira zuzenean, eta hori dela eta indartu inbiar zandun kontingentzia plana Irun eta Irunen inguruko errekurtsoak. Eta nik uste dut hori izan dela aldaketarik handiena. Eta nik uste dut aurtengo datuekaz kontutan eukita, Jaurlaritzatik aspalditik gabiltz erreklamaten Euskadi izatea edo konsideratzea iparraldeko muga administratiboa, eta asuntua da 2018-tik ona Irungo errekurtsoa iaia 38.000 pertsona atenditu endauzela.
Eta gaur egun Irungo baliabide horretatik ilanderaz bat eta ilanderaz bi baliabideetatik igarotzen diran migratzaileen perfila zein da, Xabier?
Perfila da gehien bat gizona 30 urtetik berako gizona da perfil nagusia, 182, eta gero 108 emakumeak eta adin txikikoak datozenak normalean emakume batekin. Eta gero perfilari dagokionez 2024ko datuak kontutan edukita 141 Malitik etorritako jentea da, eta 124 Gineako nakri. Horreti ez nazionalidade importantenak ona heltzen dizenak, eta gero balen komenta dugune. 80% Kanariasetik etorritako pertsonatiez, beste 4% Mallorca Menorkatik etorritakoak, eta beste 4% Andaluziatik. Eta gero beste 2%, ez gara kapaz jakiteko nondi datozen. Horretiz datu potoloak.
Pertsona horrek ze behar izan izaten dabe, zer eskaintzen jake?
Normalean, ona heltzen dizen, azteko esan behar dugu, mugatik pasaten dizen pertsona guztiak danak estatu zela ilanderazeko errekurtsetara. Zer batzuk, zuzenean pasatzen dabe muga, gure errekurtsoa erabili barik. Orduan, beste batzuk erabiltzen daue eta erabileran, danata iku dago, ez? 120% adibidez, erabiltzen daue errekurtsoa, mobila kargatzeko, errekurtsoaren wifia erabiltzeko, euren zenitartekoekaz barremanetan jartzeko, eta gero, 40% edo, gitzi gora bera, gau bet pasaten dau, borret deskantzatzeko, indarrak barriro hartzeko, eta bere bidea jarraitzeko, ez? Eta gero ja oso zati txiki bat da, egun bat baino gehiago behar dauenak, euren ibilbidea jarraitzeko.
Lehen emon duzu datua, Bidasoan azken urte bietan ez da hildakorik izan, hori datu positiboa dela nabarmendu duzu, Xabier. Zen neurri hartu dira segurtasuna bermatzeko?
Guk askotan esaten dugu, iragaitzeko fenomenoa kudeatzeko ordua, guretzako zailtasun handiena momentu hontan ez da izaten errekurtsoak edo plazak eskaintzea. Guretzako zailtasun handiena izaten da momentu puntualatan, Frantziako polizia martxan jartzen dausen kontrolak eta, hori tentsiona egiten dago asko, iragaitzeko kudeaketie, ze pertsonak ikusten dauen horre kontrolak eta, askotan erabiltzen daue beste bide batzuk eta askotan gehienetan horrek bide alternatiboak arrisku gehiago edukiten daue eta Euskadin zoritzarrez jakin badakigu zein dan iragaitzeko fenomenoaren arpirik gogorrena eta hori Bidasoako uretan bizi izan dugu eta normalean horretan momentuetan esaten diez zailenak.
Gizartearen parte hartzea eta alkartasuna garrantzitsua dira eta hilanderaz eraikinean garatzen dira, ezta? Jarduera batzuk sentsibilizazioaz lotutakoak, euskal herritarrei zuzendutakoak, ezta?
Bai, egia da pasoko errekurtso bat ala, baina beti guk alegin du egiten dugu eta ganera beti erreklamatu egiten dugu zelan migrazio politikak humanizatu egin behar dizela. Eta hori kontutan eukita, nik uste eta alegina egin behar dela, horrek politikek humanizatzeko. Guk askotan esaten dugu, oin be memoria bat aurkesterakotan askotan dato potoloak interesaten diez, zema jente pasadan, eta askotan esaten dugu zifra horren atxetik azkenean pertsonak dauzela, pertsonak izenagaz, abizenagaz eta motxila batekin ez, eta orduan uste dut hori dana kontutan euki behar dugule honetaz hitz egiten dugunean.
Amaitzen joateko, Xabier, azken mezu bat luzatu gurako zeunke?
Azken baten momentu hontan bizitzen ari gara momentu bat non migrazio politikak guztion agendatan dago. Jaurlaritzako agendan dute barik, baita beste erakunde batzuetan. Eta guk askotan kejaten gara edozein fenomeno bateri aurre egiteko erramintzak behar dugu zela. Eta guk askotan kompetentziak dizela eta ez dizela, horren erramintzen faltan egoten gara, kudeak eta era honien egiteko. Orduan, gure eskaria da, kompetentzia dakona ondo itirakola horrek politikek, eta, kasunetan, ez dako guzenak horrek erramintzek, lehen bailen lortzen dugu zen horrek erramintzek, hobeto kudeatzeko ez.
Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako erronka demografiko eta gazteria sailburu ordea, eskerrik asko Bizkaia Irratiaren deiari erantzutegaitik.
Eskerrik asko zeuei.